Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ви слухаєте вашу свободу. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. І сьогодні у нас у студії урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Ціна судової помилки, так я позначила тему нашої розмови, бо тут багато аспектів, але питання навіть не тільки в тому, що суди ухвалюють рішення, за якими вже потім люди звертаються до Європейського суду, Європейський суд виносить якісь інші рішення і вважає, що права людини порушувалися. Порушення відбуваються і на етапі досудового слідства, і дуже багато цих аспектів, але для початку хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, от скільки зараз в Європейському суді справ людини перебуває справ, які надіслали українці, громадяни України?
Ну, на жаль, точну статистику знає тільки сам Європейський суд з прав людини. Ми в Україні можемо говорити лише про ті справи, які розглянуті Європейським судом протягом останніх років, які Україна є членом Конвенції з прав людини, або ті, які знаходяться вже на комунікації з урядом України, тому що більшість вона залишається тільки в Європейському суді з прав людини, ми про них навіть не знаємо.
Я ось, готуючись до ефіру, знайшла статистику, оприлюднену, до речі, вами, що протягом 2010 року 140 рішень Європейського суду набули статусу остаточних, відповідно до них позивачі одержали більше ніж 129 мільйонів гривень, протягом 2011 року вже сплачено 169 тисяч гривень. Це великі суми чи малі? От я намагаюся зрозуміти, що це означає.
Це великі суми. Це суми, які, власне, показують не тільки те, що у нас є певні проблеми, а нам Європейський суд іноді каже і про системні проблеми, які існують в нашому законодавстві, але це і, власне, показник того, як Європейський суд ставиться до тої чи іншої проблеми в державі. Зокрема, можна прослідкувати досить таку цікаву тенденцію. Європейський суд збільшує суму справедливої сатисфакції, яку він присуджує внаслідок порушення тих чи інших прав, у випадку, якщо він бачить, що приходять однотипні заяви. Тобто держава карається не тільки тим, що виноситься рішення Європейського суду, але й якщо держава не реагує, то, відповідно, держава карається рублем.
Тобто, якщо вбачається якась тенденція або системність, то Європейський суд таким чином вказує державі, що ось є така проблема. Скажіть, будь ласка, чи є великою проблемою якраз виплати людям вже за рішеннями Європейського суду для України?
На щастя, ні. В зв'язку з тим, що ми маємо окрему бюджетну програму в державному бюджеті, вона абсолютно справно фінансується, у нас жодних проблем немає. Іноді можуть виникнути проблеми в разі, якщо великі суми присуджені юридичні, наприклад, особі, яка звернулася до Європейського суду з прав людини, а рішення набуло статусу остаточного в грудні або на початку січня наступного року. В зв'язку із формуванням бюджетного процесу тут можуть бути невеличкі затримки. Зазвичай сума справедливої сатисфакції виконується рівно в ті 3 місяці, які відведені для цього Європейським судом. Бо інакше ми платимо пеню, а це, власне, зайві гроші, які ніхто не хоче витрачати з державного бюджету.
Перед ефіром ми звернулися до виконавчого директора Української гельсінської спілки Володимира Яворського, і він висловив своє бачення, чому люди, власне, звертаються за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини. І поставив вам в кінці 2 запитання. Прошу, будь ласка, послухаємо.
Найбільші проблеми з правом на справедливий суд – тривалість судового процесу і невиконання судових рішень. Ця реформа поки що фактично не зачепила жодну з цих частин. Крім того, понизила значно якість судочинства після судової реформи. І тепер Верховний суд взагалі не є обов'язковою ланкою перед зверненням в Європейський суд з прав людини. Судова реформа практично не вплинула, а в певних питаннях вона навіть породила нові питання, за якими зараз звертаються люди до Європейського суду. Яким чином Україна виконує рішення Європейського суду з прав людини, окрім сплати компенсації? Оскільки до сьогоднішнього дня якоїсь цілісної програми виконання рішення суду фактично немає. І друге питання, чи працює Міністерство юстиції в напрямку того, щоб за рішенням Європейського суду з прав людини відповідали так само і люди, які причинили ці порушення прав людини. Тобто мова йде, наприклад, про те, що є певні люди, які катували людину, Європейський суд з прав людини підтверджує факт катування, а й ці люди далі працюють в районному відділі міліції, наприклад. Чи можна якимось чином розробляти якийсь певний механізм, щоб вплинути на цих порушників прав людини з боку держави? держави, а не так, щоб тільки держава платила з державного бюджету компенсацію.
Виконавчий директор Української гельсінської групи Володимир Яворський ставив запитання урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Валерії Лутковській. Розпочнемо з кінця, з вашого дозволу. Отож, чи справедливо, що, власне, з державного бюджету, тобто із нашого спільного з вами бюджету, беруться кошти на те, щоб компенсувати чиїсь помилки і чиїсь злочини?
Давайте розглянемо одну з досить поширених ситуацій, які ми маємо на сьогоднішній день, на жаль, в Європейському суді з прав людини, катування, про яке, власне, говорив пан Яворський. Допустимо, людину катували в відділку міліції двоє конкретних працівників правоохоронних органів. Людина поскаржилась на це, поскаржилась до органів прокуратури, які мають здійснювати нагляд за ефективністю діяльності правоохоронних органів. Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи. Після того людина оскаржила таке рішення прокуратури до вищостоящого прокурора. Прокурор підтримав позицію своїх колег. Людина поскаржилась до суду першої інстанції. Суд першої інстанції скасував постанову прокуратури і відправив на новий розгляд. Я поки що перераховую абсолютно звичайні дії, але в цих діях вже задіяно близько 10 посадових осіб в середньому, які розглядали, які підтверджували чи не підтверджували правильність оскарження, правильність дій людини, правильність позиції людини, що її дійсно катували в правоохоронних органах. В результаті не добившись, власне, реакції з боку державних органів, людина звертається до Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини постановляє рішення, так, порушення статті 3 конвенції було. Скажіть, будь ласка, кого карати? Карати конкретних міліціонерів чи тих прокурорів, які сказали, що, власне, катування не відбувалось?
Ви мене запитуєте, я скажу ні. і тих, усіх.
Я запитую не вас в даному випадку, я просто кажу, що дійти до конкретного виконавця, я, наприклад, можливості не бачу.
Валерія Володимирівна, погодьтеся, але тут проглядає логічний висновок, який полягає у тому, що фактично і озвучив Яворський, що є потреба у створенні окремого органу, який би перекладав цю відповідальність, скажімо, держава компенсувала у встановлені Європейським судом терміни гроші людині, яка постраждала, чиї права були грубо порушені. Але є час на те, щоб розглянути потім, якщо буде такий відповідний орган, і покласти це покарання майнове, чи шляхом позбавлення волі, якщо злочин доведений, чи шляхом того, що людина буде просто знята з цієї посади, до тих людей, які були долучені до вже, як виявилося, неправомірного рішення. А взагалі неправомірних дій.
Ні, ну створення ще одної прокуратури, яка буде спостерігати за прокуратурою, власне, це не є вихід із ситуації. Створення ще одного суду, який буде судити суддів, це теж не вихід із ситуації. Як на мене, вихід в іншому. Вихід в тому, щоб змусити працівників правоохоронних органів не покатувати, змусити працівників прокуратури, у випадку, якщо отримали таку скаргу, відповідно, зреагувати і притягнути до відповідальності на національному рівні. У випадку, якщо справа дійшла до суду, то відповідно отримати відповідне судове рішення з цього приводу. А створювати додаткові органи, ну, це, власне, просто велика кількість чиновників і бюрократів, яка може ще створитись, теоретично могло б бути вирішенням проблеми, але не буде. Проблема в тому, щоб ефективно розуміти, що таке права людини, змусити. Над цим ми працюємо постійно, кожен день, з прокуратурами, з правоохоронними органами, з органами пенітенціарної системи. З цим ми працюємо кожен день. Говорити про те, що необхідно кожного конкретного виконавця зараз притягати до суду, це навіть суперечить і нашому законодавству, тому що вже пройшли строки притягнення до відповідальності.
Така думка Валерії Лутковської, рядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, 490-2905, наш студійний телефон, код Києва 044. Продовжуємо нашу розмову, а от правозахисники буквально сьогодні закликають створити незалежний орган з розслідування фактів насильства стосовно затриманих в органах міліції. Дуже багато справ, коли люди звертаються до Європейського суду, пов'язані якраз щодо з порушеннями прав людини на етапах досудового слідства. І от Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи, навів такі цифри. Він сказав, що за минулий рік у закладах МВС України померло більше 50 українців, у 2009 році смертельних випадків у міліції було 23, і він каже, що за даними соціологічних досліджень, жертвами насильства у міліції вже в цьому році стало майже 790 тисяч українців. Це опитування показали. Ця цифра страшна, вона вражає, і насправді вона менша, тому що не всіх людей опитали, а дуже багато людей бояться просто заявити про те, що до них вживалися недозволені методи. Можливо, такий орган треба, як ви думаєте?
Мені здається, що орган має бути трошки іншим. Це має бути орган, який буде займатися питаннями превенції порушень прав людини, в тому числі превенції катувань. Власне, такий орган ми і маємо створити, тому що Україна приєдналась до додаткового протоколу до Конвенції ООН проти катувань, а цей додатковий протокол якраз і вимагає, власне, від держави створення такого органу. Були досить довгі суперечки стосовно того, в якій формі ми бачимо цей орган. Він дійсно має бути, з одного боку, незалежним, з іншого боку, це не має бути друга прокуратура. Цього не вимагає від нас і другий додатковий протокол до конвенції, власне. Тому на сьогоднішній день ми пропонуємо це зробити шляхом створення консультативно-дорадчого органу при президентові України, який буде якраз і займатися питаннями превенції катувань в будь-яких місцях, в яких особа знаходиться поза своїм бажанням. А це може бути будь-яке місце і державне, і приватне, це може бути і дитячий інтернат, це може бути психіатрична лікарня, це може бути і місце для тримання нелегальних мігрантів, і орган внутрішніх справ, і ізолятор тимчасового тримання, слідчий ізолятор і так далі. Я можу довго перераховувати, це велика кількість місць, на жаль, де в нас людина знаходиться поза своїм бажанням.
Це пропозиція чи це вже рішення, що буде створений такий дорадчий орган?
Ну, власне, це поки що тільки що проєкт указу президента, і я не можу говорити про рішення, поки там не буде підпису президента. Але цей проєкт вже був в адміністрації президента, і відповідно зараз він пройшов додаткове громадське обговорення, власне, вчора. І тому я сподіваюся, що 28 березня Міністерство юстиції подасться в черговий раз президенту на розгляд.
Тут вкотре надзвичайно важливо буде, якщо все так відбудеться, щоб було зрозуміло, а судді хто? Тобто, хто війде в цей орган, хто займатиметься, хто там має бути?
З нашої точки зору, це мають бути представники громадських організацій, це в жодному випадку не мають бути представники державних органів, і представники громадських організацій, які будуть мати право моніторити, спостерігати і давати рекомендації, які таким чином призведуть до якраз попередження катувань в місцях несвободи.
У нас уже є громадська рада, чи була, чи поновлює свою роботу при Міністерстві внутрішніх справ. Ви вважаєте, ефект від цього якийсь є для суспільства?
Ну, ви знаєте, це некоректно запитувати мене, тому що я є посадовою особою Міністерства юстиції, і я не знаю, власне, який ефект є в Міністерстві внутрішніх справ. Єдине, що можу сказати, була непогана ідея в Міністерстві внутрішніх справ, я так розумію, що завдяки цій громадській раді, створити наказ, якому були б прописані всі права осіб, які потрапляють до органу внутрішніх справ, для того, щоб мати можливість, ну, знаючи свої права, їх краще і більш ефективно захищати. На жаль, я, правда, не бачила останню редакцію.
Вона ще має бути коротка, щоб людина у шоковому стані могла почути, що їй кажуть, тим більше прочитати і запам'ятати її права. У нас є терплячий слухач. Алло.
Доброго дня.
Будь ласка, слухаємо вас.
Віктор Буйко. Ви розумієте, вся ця система, коли влада знаходиться в одних руках, скажімо, і всі структури влади знаходяться під одною шапкою, вона нічого не дає. Нема контролю. Контроль потрібно починати із реформування судової системи, коли ми суддів, так як було в давні часи, і в деяких країнах це залишилося, коли суддів обирає народ. Тоді суддя незалежний. Призначення суддів у Верховній Раді, ми бачимо, що це фікція. Це повна фікція. Це ніякого контролю за цим не буде. Виборний судді від народу, суд присяжних. Тоді почнеться контроль, і рішення суду може тоді поставити на місце і міліцію, і прокуратуру. Вони сьогодні, ці органи, абсолютно безконтрольні, тому що
Дякую.
Ними керують з одної точки.
Дякую вам за вашу думку, пані Лутковська.
Ну, пане Вікторе, знаєте, я хочу з вами не погодитись в зв'язку з тим, що, по-перше, обрання суддів народом не завжди тягне за собою незалежність судді, тому що суддя прекрасно розуміє, що наступного разу не оберуть, відповідно, необхідно сподобатись. Крім того, якщо говорити про сьогодення і, власне, сьогоднішню процедуру призначення суддів на посаду, то можу сказати, що сьогоднішній закон про судоустрій і статус суддів звів взагалі-то повноваження Верховної Ради України до виключно церемоніальних. Верховна Рада на сьогоднішній день вже такого впливу, який був раніше, при старому законі про судоустрій, просто немає. Тому, власне, я не можу сказати, що сьогоднішня система створює систему, яка може... яка дає можливість говорити про відсутність незалежності суддів, навпаки.
А суд присяжних може вплинути на те, щоб ситуація з правами людини в Україні покращилася?
Ви знаєте, в різних державах, які є сторонами Європейської конвенції з прав людини, є в тому числі і суди присяжних. Але це абсолютно не обезпечує їх від того, що проти них не звертаються в зв'язку із несправедливістю судового розгляду до Європейського суду з прав людини. Тому не треба, мені здається, ідеалізувати будь-яку систему. Кожна система має право на помилки, на жаль, в кожній системі таке трапляється. Інше питання, яким чином держава створює можливість цю помилку виправити. Тут дійсно над цим необхідно працювати, але говорити про те, що система з судом присяжних, вона є ідеальною, я про це не говорила.
Володимир Яворський критикував реформу. Як ви оцінюєте, наскільки ті процеси реформаційні, які відбуваються в судовій системі, впливають на якість роботи судів?
Ну, якщо мене запитувати виключно як урядового уповноваженого.
Я ви зараз задаю вам некоректні запитання.
Яка моя робота? Справа в тому, що як урядовий уповноважений, я побачу наслідки судової реформи десь в середньому через 3-4 роки, тоді, коли, власне, ті, хто вже за сьогоднішньою системою пройшли всі судові інстанції і, відповідно, звернулись до Європейського суду, коли їх справи вже надійдуть на комунікацію до уряду. Тоді ми зможемо побачити якісь недоліки судової системи. Наслідки взагалі судової реформи, яка відбулась у нас нещодавно, ми побачимо, я так думаю, років через 5-6, коли ми оновимо так чи інакше натуральним шляхом, ми оновимо суддівський склад. Коли прийдуть ті судді, які пройшли додаткову професійну освіту, які прийдуть судді, які отримали можливість зайняти посаду за іншою системою, не за тою, яка була раніше. Я думаю, що ми побачимо оновлення.
У нас є ще одна слухачка. Алло.
Алло.
Будь ласка, добрый день, ваше запитание.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, куда обратиться инвалидам первой группы, чтобы решали их вопросы? На сегодняшний день эти люди совершенно не защищены ни законом, ни государством. Они фактически бесправные инвалиды именно первой группы. Спасибо.
Ну, власне, тут відповідь, я так думаю, що не буде досить оригінальною. Я думаю, що треба звертатись до відповідних органів соціального забезпечення, які, власне, відповідно до своєї компетенції мають дбати про таких людей. У випадку, якщо мова йде про надання саме правової допомоги, тому що люди не знають, яким чином захистити свої права, то в такому випадку можу порадити звернутися до управлінь юстиції, які створені на рівні кожного району і, відповідно, кожної області, в яких працюють безкоштовні юридичні консультації, і, відповідно, в разі необхідності таку безкоштовну юридичну консультацію можна отримати там.
Ми зараз продовжимо нашу розмову, лише нагадаємо, що Радіо Свобода тепер можна слухати на мобільному.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У нас сьогодні гість студії Валерія Лутковська, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Пані Лутковська, скажіть, будь ласка, от є Вища рада юстиції. Абсолютно логічно, мені здається, із звичайної точки зору і здорового глузду, якщо, скажімо, держава виплатила компенсацію людині, Європейський суд вирішив, що права людини були порушені, і є конкретні судді, які взяли участь у тих, можливо, тепер вже визнаних неправильними, такий термін підберу, рішеннями, то чи хоча б Вища рада юстиції мала би розглядати, чому так сталося, чи проводяться, можливо, ви про це щось знаєте, а може ви це ініціюєте?
Ми єдине, про що повідомляємо кожен раз заявника у випадку, якщо порушено право на справедливий судовий розгляд або будь-яке інше право, яке гарантується конвенцією, а заявник пройшов всі судові інстанції, то в такому випадку ми інформуємо його про те, що він має право, відповідно до процесуального законодавства, звернутись про перегляд раніше прийнятих рішень в його справі, для того, щоб, ну, власне, повернутись до того стану, який був до моменту порушення його прав. В такому випадку особа може звернутися до відповідного спеціалізованого, вищого спеціалізованого суду з клопотанням про перегляд. Вищий спеціалізований суд допускає до перегляду, і Верховний суд України переглядає справу, яка прийнята в разі, якщо Європейським судом буде встановлено, що таке рішення, яке, власне, стало остаточним в Україні, дійсно створило підґрунтя для того, щоб порушити права людини. Тому ми в даному випадку дбаємо, власне, про захист заявника. І ми дбаємо про те, щоб заявник мав можливість оскаржити, мав інформацію про те, яким чином йому це зробити. Питання притягнення суддів до відповідальності – то не є наша справа. Інформувати ми інформуємо всіх. Ми інформуємо обов'язково уряд України, ми обов'язково інформуємо всі суди, які були причетні до того, щоб було винесено рішення, яке, власне, стало підставою для звернення до Європейського суду з прав людини. Ми обов'язково друкуємо переклад рішення Європейського суду з прав людини – стислий виклад друкується протягом, ми надаємо протягом 3 днів, а відповідно протягом тижня він друкується в урядовому кур'єрі. Після того в офіційному віснику України друкується повний переклад рішення Європейського суду. Так само вони є всі на сайті. Тобто при бажанні Вища рада юстиції завжди може в якості аргументу переглянути будь-які рішення Європейського суду з прав людини стосовно України і далі виконувати вже свої зобов'язання, в разі якщо вона вважається за необхідне.
Дякую вам за цю відповідь. У нас ще є терплячий слухач. Алло.
Алло.
Будь ласка.
Добрий день.
Слухаємо вас.
У мене такий вопрос. От ви зараз от хорошо говорили. Ви що, захищаєте цих суддів? Виберете ви кур'єри там, урядовому кур'єрі, написати, такой-то суддя, Иванов, Иван Петрович, рассмотрел такое-то там и вынес такое-такое решение, которое нанесли державі України там 100 тисяч, предположим, гривень.
Про це, власне, мова йшла, я наскільки розумію. Дякую, що ви, тобто ми тепер будемо читати уважніше урядовий кур'єр.
Ну, власне, я хочу сказати, що, знову-таки нагадати, це та сама ситуація, як з питаннями катувань, на жаль. Суд першої інстанції, один суддя, після того апеляція, 3 суддів, після того вищеспеціалізований суд. 5 суддів за сьогоднішньою системою. Раніше, якщо тільки Верховний суд розглядав справу, скажімо, то це була палата в цивільних справах. Рішення, тим не менше, було винесено, воно визнано було остаточним. Після того була заява до Європейського суду, Європейський суд констатував порушення певних прав людини в цьому остаточному рішенні. Кого з суддів притягати до відповідальності? Першої інстанції, апеляції чи Верховного суду? Тут же питання, які, власне, дуже важко вирішити. В зв'язку із цим тут краще ознайомлювати суддів із цим, щоб не порушували більше.
Абсолютно, але з точки зору громадян так виглядає, що судді фактично абсолютно безкарні, не несуть жодних покарань за свої рішення, які потім визнаються в Європейському суді, не такими, якими б вони мали бути. У нас, на жаль, час ефіру нашого вже добігає кінця, а я не запитала ще ось про що. Звісно, треба реформувати законодавство. Чи можна щось терміново зробити, щоб суди не ув'язнювали людей на етапі досудового слідства, і людина просто роками не сиділа в слідчому ізоляторі, чекаючи, поки суд буде розглядати її справу, або там переноситься засідання і так далі?
Ну, зовсім не ув'язнювати, я думаю, що ви б теж не погодились на це в деяких випадках. Можливо, це й було б і бажаним.
Ми не,
якщо...
не говоримо, абсолютно.
Так, в деяких
так.
випадках. Але найближчим часом Україна буде змушена реформувати цю систему, тому що ми маємо рішення Європейського суду по справі Харченко проти України, яке, власне, і буде сприяти тому, щоб система обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою, була змінена.
Я вам дякую за цю розмову і на завершення хочу лише запитати ось про що. Скажіть мені, будь ласка, от ви, працюючи на такій посаді, ви оптимізм не втрачаєте?
Ні, тому що я впевнена в тому, що можна на краще змінити законодавство України.
Чи Міністерство юстиції і, власне, уповноважений, якщо Європейський суд звертається до них, то як можна казати, ви представляєте інтереси України, Міністерства юстиції чи тих громадян, чиї права захищають?
Ні, я представляю інтереси держави Україна. в Європейському суді з прав людини.
Ну що, на цьому ми і завершуємо наш ефір. У нас у студії була урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська. І наш наступний ефір буде завтра о 12:05. Я, Ірина Штогрин, бажаю вам всього найкращого. Ми закінчуємо вашу свободу.